Areena.
Politiikka Radio.
Hormusin salmen sulku ampaisi fossiilienergian maailmanmarkkinahinnat pilviin, mutta pahin hintashokki saattaa olla vasta edessä. EU-maissa poliitikot virittelevät jo kilpaa tukipaketteja, mutta mitä tekee EU? Avataanko tukipakettihanat myös Brysselissä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Bryssel täällä, Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Huomenta.
No niin, Brysselin radiostudiossa istuu tällä kertaa itse asiassa all female panel. Eli europarlamentaarikot Maria Ohisalo vihreistä, Aura Salla kokoomuksesta.
Huomenta.
Ja Maria Guzenina sosiaalidemokraateista.
Huomenta.
No niin, fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat ampuneet kuin rakettipilviin Iranin suljettua sotatoimena Hormusin salmen ja iskettyä Persianlahden energiainfrastruktuuriin. Silti pahin saattaa olla edessä vasta sen jälkeen, kun ennen sotaa liikkeelle lähteneet viimeiset kaasutankkerit saapuvat perille ja nesteytetyn maakaasun tarjonta todella romahtaa. Aasiassa maat ovat jo ryhtyneet energian säännöstelyyn, työviikkojen lyhentämiseen ja muihin säästötalkoisiin, mutta laakereilla ei lepäillä Euroopassakaan. Espanja suunnittelee kaasu- ja öljytuotteiden arvonlisäveron alentamista 10%. Saksassa talousministeri vaatii hintarajoituksia pumppuhintoihin. Ruotsin hallitus ilmoitti jo laskevansa bensiini- ja dieselveroa EU:n minimitasolle. Ja myös Suomessa hallituspoliitikkojen taholta vaaditaan tukitoimia samaan aikaan. EU:n energiakomissaari vihjaa komission harkitsevan hintakriisin vuoksi tarkkaan rajattuja ja kohdennettuja väliaikaisia hätätoimia. Niin mikä se tilanne on siellä Brysselissä, että availlaanko siellä uusia tukipakettihanoja vai mistä tässä viime päivien energiatukikeskustelussa on kysymys?
No musta ylipäätään hyvä lähteä siitä, että tämähän on fossiilienergian kriisi. Kansainvälinen energiajärjestö sanoo, että tämä on pahempi kuin 70-luvun öljykriisit yhteensä, koska nyt yhtä aikaa on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka aiheuttaa omaa epätasapainoa energiahintaan, energiamarkkinaan ja sitten sen lisäksi vielä koko tämä Hormusin salmin sulku. Eli kun me ajatellaan, että mistä tässä on kyse, niin me tiedetään, että fossiilienergia jää jumiin sinne salmelle ja se on loistava niin kuin tapa horjuttaa koko maailman markkinaa. Trumphan ei lainkaan tiennyt, mitä oli tekemässä, kun lähti tähän kansainvälisen oikeuden vastaiseen ja täysin tuomittavaan hyökkäykseen Israelin kanssa. Siinähän ei ollut kyse iranilaisten ihmisoikeuksista ja vapauttamisesta, vaan aidosti tästä niin kuin öljyrahojen pumppaamisesta ja siitä, että jenkit pääsisi parempaan asemaan. Eli nyt pitäisi muistaa, että irtautuminen fossiilienergiasta, se olisi meidän kaikkein turvallisin, kaikkein taloudellisin, kaikkein paras ratkaisu. Ja EU:n pitäisi tehdä kaikki ne toimet, joilla me päästään entistä enemmän omavaraisiksi, entistä yhtenäisemmin panostamaan uusiutuviin energialähteisiin ja aidosti tukemaan samalla niitä ihmisiä ja kotitalouksia, jotka nyt kärsii kaikista eniten. Tämä bensapopulismi on aivan käsittämätöntä, mitä kuuluu nyt Orpon hallituksesta, että lapattaisi rahaa näille öljydiktaattoreille. Ei missään tapauksessa. Päinvastoin irti fossiilienergiasta ja tuetaan niitä, jotka oikeasti tarvitsee tukea.
Tässä on kyllä Marian kanssa samaa mieltä siinä, että Euroopan ylipäätään vahvempi yhteinen energiapolitiikka ja se, että sähköistymisessä ollaan edelleen tosi jäljessä. Nyt olisi tosi vaarallista lähteä heikentämään mitään ympäristö- tai energia- tai ilmastotoimia tai päästökauppaa, koska olennaista on se, että esimerkiksi Suomihan on yllättävän hyvässä tilanteessa, tai ei yllättävän, vaan on hyvässä tilanteessa siinä, että meillä on laaja energiapaletti, meillä on vahvaa ydinvoimaa, meillä on sen lisäksi uusiutuvia, ja tämä on se, mihin Euroopassa pitää tällä hetkellä tähdätä. Nyt mun pelko on se, että tässä Unkarin kaltaiset maat, tai ne maat, ketkä eivät ole panostaneet sähköistymiseen ja puhtaaseen energiaan, niin yrittävät tämän varjolla nyt sitten jatkaa fossiilisten käyttöä, ja tämä ei saa tapahtua. Tämä on semmoinen, mitä EU pitää estää ehdottomasti. Mutta me jokainen ymmärretään täällä se, että ihmisten kukkarolle se käy, ja mun mielestä yksi sellainen asia, mitä EU voi tehdä, on nämä omat lainapäätökset, eli se, että kun otetaan vaikka tällä hetkellä velkaa puolustukseen, se on tämmöinen poikkeustilanne Ukrainan sodan takia, niin sama asia, että jos jäsenmaat joutuvat tekemään isoja investointeja välittömästi, niin sitten näistä EU:n velkasäännöistä, niin niitä voidaan sitten katsoa maakohtaisesti järkevästi. Tämä on yksi sellainen EU-toimi, mitä voidaan tehdä. Mutta ennen kaikkea tällä hetkellä investointeja siihen EU:n omavaraisuuteen energiassa, se on aivan kaiken lähtökohta.
Mä lähestyn tätä kahdesta näkökulmasta, millä tavalla tavallisen ihmisen kukkaro kestää. Ja se on ihan selvää, että tavalliset suomalaiset, tavalliset eurooppalaiset kärsii tästä ihan valtavasti. Yritykset kärsii tästä tilanteesta aivan valtavasti, koska energiahinta määrittelee niin paljon sitä, millä tavalla meidän kokonaisuus kulutuksen osalta pystyy muotoutumaan. No sitten on se toinen näkökulma, joka liittyy tähän vihreän siirtymän vahvistamiseen, joka on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että tämmöiset kriisit pitäisi käyttää hyväksi tässä tapauksessa nimenomaan vihreän siirtymän boostaamiseen. Me ollaan jotenkin tämän vaalikauden, nyt eurovaalikauden aikana jätetty vihreän siirtymän konkreettiset toimet vähän vähemmälle. Et viime kaudella niitä edistettiin ja tällä kaudella vähemmän. Ja ehkä tämä toivottavasti herättelee myöskin komissiota siinä, että palattaisi sille paremmalle tielle, joka viime kaudella oli vallalla. Mutta sitten jos katsotaan, mitä sota ylipäänsä vaikuttaa, niin mä näen tässä nyt todella huolestuttavia merkkejä, koska tässä Trump pyrkii muuttamaan näitä valtamannerlaattoja aivan uudella tavalla. Ja nyt nämä viimeisimmät puheet siitä, että öljyä alettaisiin pumppaamaan Venezuelasta ja jopa Alaskasta, niin indikoi ennemminkin sitä, että Yhdysvallat ei ainakaan ole vihreän siirtymän puolella, vaan ennemminkin haluavat hyödyntää tämän kriisin niin, että saavat sitä öljyä pumpattua jostain muualta.
Ja siitähän nämä hyökkäykset alun perin lähtikin, kuten sanottu, että jos hänen tavoitteenaan oli jotenkin vapauttaa Iranin kansa sieltä aidosti autoritäärisestä hallinnosta, no sitten korvaamalla diktaattorin pojan ei ole vienyt omaa hirveän pitkälle ja ylipäätään tässä on nähty sitä poukkoilua, että sitten samallahan tässä Israel käyttää hyväksi tätä tilannetta ja on laajentanut tätä aidosti sitten vaikkapa Libanoniin, jossa siis 5 miljoonan kansasta 1 miljoona ihmistä on jo kotoaan lähtenyt tämän siis takia.
Tässä on tosiaan kysymys Trumpilla siitä, että hänellä ei ole mitään sotastrategiaa eikä suunnitelmaa. Tämä on hänen niin kutsutun sotaministerinsä selvästi nyt masinoiva operaatio, joka on lähtenyt täysin käsistä. Mitä EU:n tästä pitää oppia, ja olisi pitänyt totta kai jo oppia, on se, että se omavaraisuus tulee olemaan meidän kokonaisturvallisuuden A ja O. On se energiaturvallisuutta, teknologista turvallisuutta tai puolustusteollisuuden turvallisuutta, niin Euroopalla pitää olla avaimet omissa käsissään. Me ei voida enää nojata Yhdysvaltoihin, koska Yhdysvallat ei enää ole luotettava kumppani. Se ei enää ole ollut sitä vähän aikaan, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun he uhkasivat suvereenia valtiota Euroopan alueella, niin pitäisi herätä kaikki kellot soimaan. Ja EU pitää tehdä kaikkensa energia omavaraisuuden, teknologian ja puolustusteollisuuden osalta.
Tämä tilanne on mielenkiintoinen, kun siellä on tällä hetkellä nämä noin 1000 alusta jumissa siellä Hormuzin salmella, että millä aikataululla ne lähtee sieltä purkautumaan. Sitten siellä on tämä UK-Europe yhteinen ponnistus siitä, että kun sinne on Iran merimiinoja laskenut liikkeelle, että millä tavalla siellä ylipäänsä ne vedet pysyy turvallisena tulevaisuudessa. Tässä on tosi monta aspektia, mikä pitää ottaa huomioon, mutta tämä maailmanpoliittinen tilanne tuntuu vaikeutuvan päivä päivältä, ajautuu enemmän jumiin ja sitten samaan aikaan, kun me katsotaan vaikkapa Suomessa tällä hetkellä ennätystyöttömyys, että millä tavalla tämä maailmanpoliittinen tilanne tulee vaikuttamaan siihen, että kun meidän pitäisi saada enemmän työtä suomalaisille ja tämmöisessä sotatilanteessa todennäköisesti ei ja monet ennakoi myöskin, että osuus pakolaisaalto tulossa.
Yksi konkreettinen keino siihen, miten suomalaisten työllisyysastetta saataisiin nostettua ja suomalaisten toimeentuloa parannettua, on aidosti myös sit linkittyneenä tähän EU-kulmaan, eli energiatehokkuuden vahvistaminen. Se, että me pystyttäisiin EU-toimin entistä nopeammin nopeuttamaan sitä vihreää siirtymää kotitalouksista lähtien, niitä energiaremppojen tekemistä konkreettisesti. Meillä on todella paljon työttömyyttä, jota voitaisiin vähentää sillä, että ihmiset pääsevät aidosti tekemään niitä remontteja, kotitaloudet saadaan omavaraisemmiksi. Sähkön osaltahan ollaan todella hyvin päästy kohti uusiutuvaa energiaa, mutta lämmityksen osalta on paljon tekemistä vielä. Ja täällä nimenomaan komissiolta onkin tullut nyt tällainen kansalaisten energiapaketti ajatus, jossa sitten kannustetaan myös kansalaisia itse tuottamaan uusiutuvaa energiaa ja perustamaan erilaisia, täällä on paljon ollut puhetta tällaista energiaosuuskunnista ja muista, eli mitä vahvemmin me Euroopan sisällä hoidetaan tätä asiaa, se sekä boostaa meidän työllisyyttä että taloutta, että turvallisuutta ja riippumattomuutta näistä fossiilidiktaattoreista.
Siinä on vielä se, että kun me otetaan julkiset hankinnat tähän kehiin mukaan, eli Euroopan unioni on tällä hetkellä muuttamassa omaa julkisten hankintojensa direktiiviä toivottavasti asetukseksi, eli että se tulisi kaikissa jäsenmaissa voimaan. Ja siinä eurooppalainen julkinen sektori alkaa valitsemaan mahdollisimman pitkälle, mahdollisimman nopeasti eurooppalaista teknologiaa, ja se on valtavan iso työllistävä vaikutus. Ja samaan aikaan puolustusteollisuudessa, vihreässä siirtymässä, cleantechissä, me aletaan valitsemaan sitä eurooppalaista. Se luo työpaikkoja, se luo niitä investointeja ja kasvuja. Ja samaan aikaan meidän europolitiikkojen vastuulla on tietenkin se, että pääomat liikkuu täällä Euroopan unionissa, että nämä pystyy skaalaamaan nämä yritykset. Mutta kaikki nämä vahvistaa sekä turvallisuutta, kilpailukykyä että taloutta.
No, Aura nosti tosi tärkeän tämän julkisten hankintojen muutoksen, jota täällä parlamentissa työstetään tällä hetkellä, ja sitä seurataan varmaan kaikissa kabineteissa, vaikkei olisi mitään raportöörin asemaakaan siinä, koska se tulee määrittelemään tosi paljon. Jos mietitään, että millä tavalla vaikkapa Suomessa valtion kuntien hankinnat määrittelee todella paljon esimerkiksi työttömyyttä. Millä tavalla hankitaan, mistä hankitaan, niin mä oon kyllä kääntynyt tähän Eurooppa ensin -ajatteluun, vaikka se ei ehkä ole niin kuin fraasina kauhean hyvä, mutta mun mielestä meidän pitää vahvistaa tätä ajattelua.
No mikä siellä nyt on tilanne tämän akuutin asian suhteen? Tässä on tietoa, jonka mukaan, Financial Timesin tietoa, jonka mukaan energiakomissaari olisi määrännyt jäsenmaita nyt jo vähentämään kaasun varmuusvarastojen täyttämistä. Ja tänään te MEPit keskustelette siellä Brysselissä neuvosto- ja komission edustajien kanssa mahdollisista toimista EU:n energiaturvallisuuden parantamiseksi niin, että markkinoiden vakaus ja kohtuulliset hinnat pystytään säilyttämään. Ja tiedetään myös se, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä on korostettu, että Euroopan energiasiirtymää on kiireellisesti edistettävä strategisen riippumattomuuden ja häiriönsietokyvyn tukemiseksi sekä myös hintojen alentamiseksi pitkällä aikavälillä. Ja tiedossa on myös sekin, että Italian ja Itä-Euroopan tiettyjen maiden lobbauksen toimesta myös päästökaupan osittaista purkamista ajetaan nyt tässä samassa yhteydessä eteenpäin. Niin minkälaista työkalupakkia siellä oikein ollaan kasaamassa?
No varmaan nämä aloitteet menee vähän moneen suuntaan, mutta muista tässä kollega Aura aiemmin hyvin sanoi ja viittasit jo siihen päästökaupan purkuaikeisiin, mitä osalla jäsenvaltioista on ollut. Sehän on ollut yksi toimivimmista eurooppalaisista työkaluista aidosti siinä, että me ohjataan energian kulutusta kohti kestävyyttä. Ja aidosti nyt on suunnitella myös toinen päästökauppa, päästökauppa kakkonen. Sen osalta on puhuttu tällaisesta sosiaalisesta ilmastorahastosta, jonka ajatus nimenomaan on se, että sitten jos päästöistä maksetaan jatkossa enemmän hintaa niin kuin pitää, niin silloin myös tuetaan niitä ihmisiä, kotitalouksia, jotka aidosti tästä eniten kärsii. Et eihän meidän missään tapauksessa kannata vaikka valtion tasolla tukea joka ikistä bensapumpulla käyvää ihmistä. Ei joka ikinen ihminen sitä tukea tarvitse, vaikka se bensa kallistuisi. Ei lähteä siihen suuntaan, että kriisin keskellä otetaan enemmän riippuvuutta fossiilienergiasta, vaan ennen kaikkea lähdetään siitä poispäin. Ja niitä eurooppalaisia aloitteita nyt on nähty, niin kuin sanoin, liittyen tähän energiaomavaraisuuden vahvistamiseen, sitten energiatehokkuustoimet kyllä pitää ottaa entistä vahvemmin kaikkialla EU:ssa pöydille ja miettiä, että mitkä ne on. Kotitalouksista lähtien pystytään niitä tukemaan kyllä myös EU-varoin. Mehän neuvotellaan myös täällä monivuotisesta rahoituskehyksestä paraikaa.
Tässä pitää olla tosi varovainen näiden erilaisten tukipakettien osalla siitä, että tämmöistä markkinahäiriötä ei pidä kasvattaa. Se on yksi asia. Ja sitten esimerkiksi vaikka Suomen tasolla, niin meillä ei myöskään tällaiset niin kuin tuet, mitä annettiin, että suoraa tukea, mikä tulee kotitalouksille, niin se enemmänkin aiheuttaa markkinahäiriötä. Mutta totta kai me ymmärrän sen niin kuin tavallisen kuluttajan aseman. Ja tässä on niin kuin erittäin tärkeää huomata se, että ne maat, mitkä on sähköistymisessä ollut pitkällä, niin ne pärjää tällä hetkellä myöskin parhaiten. Ja kaikki ne investoinnit, mitä me voidaan tällä hetkellä tehdä edelleen siirtymään puhtaaseen energiaan, on aidosti järkevää jatkaa. Missään nimessä päästökauppaa ei pidä lähteä tällä hetkellä romuttamaan. Se olisi todella lyhytnäköistä ja myös kokonaisturvallisuuden kannalta todella haitallista. Ja Eurooppa-tasolla voidaan tehdä tietty määrä ratkaisuja, mutta mun mielestä olennaisempaa on se, mitä kansallisvaltiot tällä hetkellä tekee. Ja pitkällä tähtäimellä se, että me päästään irti siitä fossiilisesta energiasta ja missään nimessä esimerkiksi Unkarille ei anneta tällaisia erivapauksia tuoda vaikkapa venäläistä fossiilienergiaa enää EU:hun. Niin tämä päätös pitää pystyä tekemään, koska se lähettää signaalin myös maailmanpolitiikan kentälle, että EU ei ole yhtenäinen, EU on heikko ja näistä kaikista pitää päästä eroon.
Joo, tässä ajassa kaikki liittyy kaikkeen ja se, millä tavalla Unkarin politiikka, millä tavalla vaikkapa heidän vaalinsa tulevat määrittelemään Euroopan tulevaisuutta ja monet muut vaalit, joita nyt tässä odotellaan kovasti, millä tavalla kansallisvaltiot tulevat suhtautumaan energiapolitiikkaan, vihreään siirtymään ja moniin muihin isoihin uudistuksiin, jotka tällä hetkellä täällä EU:ssa on pöydällä, koska jäsenmaiden ääni viime kädessä on niin vahva, että ei täältäkään parlamentista kauheasti pystytä viemään asioita eteenpäin, jollei me saada myös jäsenmaiden tukea sille. Ja siinä mielessä tämä EU-päätöksentekoapparaatti tällä hetkellä tämän vaikkapa Ukrainan tuen osalta yksimielisyysvaatimus oltiin luovia ja pyrittiin ohittamaan Unkarin jarrut. Ja nyt ollaan jälleen tilanteessa, jossa Ukraina-tuki on jumissa, niin meidän täytyy päästä jollain tavalla Eurooppana myöskin rakentamaan parempaa yhteistyöapparaattia niin, että esimerkiksi yksimielisyysvaatimukset tietyissä päätöksissä ei enää olisi.
Tarkoittaisiko tämä jotain uudenlaista tiettyjen maiden ydintä, joka vie sitten asioita eteenpäin toisten jarruttaessa ja jäädessä ulkokehällä?
Kyllä, koska meidän pitää miettiä tällä hetkellä se, että meillä ei ole Euroopassa johtajuutta. Mä oon itse sanonut sen jo monta kertaa ääneen, mutta mun mielestä Unkari pitäisi saattaa ulos unionista. Ne on niin pitkään toimineet meidän arvoja vastaan. Ja meillä ei ole perussopimuksessa tällaista klausulia, että me voitaisiin se tehdä, mutta johtajuudella niin, että muut jäsenmaat päättäisivät, että tämä tapahtuu, niin totta kai se on tehtävissä. Me tuijotetaan nyt niitä perussopimuksia kuin piru raamattua samaan aikaan, kun Unkari tuo fossiilista esimerkiksi energiaa Venäjältä ja antaa luottamuksellista tietoa ulkoasiaministeriöiden kokouksessa suoraan Venäjälle. Nämä on niin rankkoja asioita, että tätä ei voida enää katsoa sormien läpi. Se, että me jäädään odottamaan aina seuraavia vaaleja, tekee EU:sta entistä heikomman. Ja tämmöinen monetahtinen EU, eli ne tekee, ketkä haluavat enemmän, meillä on tämä jo euroalueessa, Schengen-alueessa, niin se on se suunta, mihin EU varmasti menee. Ja arvoista pitää kiinni.
Ja vähintä tietysti on se, että Unkarin osalta EU-varat täysin jäädytetään. Mielestäni myös äänioikeuden vieminen neuvostossa on ihan paikallaan. Unkarille pitää aidosti näyttää kaapin paikkaa. Mä oon pohtinut paljon tätä kysymystä, mihin kollega tässä viittaa, että pitäisikö Unkari sit aidosti sulkea kokonaan EUn ulkopuolelle. Unkarin kansalle, jos mietitään pelkästään vaikka pääkaupungin Budapestin porukkaa, niin siellähän on hyvin erihenkistä porukkaa kuin tämä itse hallitus. Unkarissa on paljon ihmisiä, jotka haluaa olla osa eurooppalaista yhteisöä, uskoo näihin meidän arvoihin ja se olisi myös todella iso märkärätti totta kai niille ihmisille, jos Unkari suljettaisiin ulkopuolelle, se menisi entistä vahvemmin Venäjän syliin ja nämä ihmiset silloin todellakin puskettaisiin sinne Venäjän syliin. Eli näille ihmisille on todella tärkeää, että he saavat vielä olla osa Euroopan unionia, mutta totta kai tämä johto nyt aiheuttaa sen, että erilaisia todella kovia keinoja täytyy käyttää ja mielestäni tässä on oltu aivan liian pehmeinä.
Mutta se, että ukrainalaisia kuolee tällä hetkellä, niin se, että jos Budapestissa on EU-mielisiä ihmisiä, niin, se ei valitettavasti nyt oikeuta sitä, että jos me menetetään Ukrainan itsenäisyys ja ihmishenkiä, niin sen takia nyt ollaan niin vakavien asioiden äärellä, että mun mielestä ei enää pehmeät keinot riitä.
Mä oon Auran kanssa ihan samaa mieltä ja vähän huolissani siitä, mitä meidän laajentumiskomissaari Martta Kos nyt totesi, että ei Ukraina 2027. Hän sanoi sen aika blantisti ja suoraan, mutta sitten totesi, että Islannin kanssa saatettaisiin olla hyvinkin nopeita. Eli mun mielestä kollegat puhu tosi hyvin siitä, että mitkä on meidän arvot, mitkä on meidän periaatteet, millä tavalla me ollaan perinteisesti kyetty löytämään näin tärkeissä isoissa asioissa yksimielisyys ja tällä hetkellä Eurooppa ei kykene. Eurooppahan ei ole vakavasti otettava neuvottelukumppani oikein yhtään missään pöydässä, jos ylipäänsä jonnekin pöytiin päästään. Ja tämä on mun mielestä tosi murheellista. Maan osa, joka on ollut viemässä arvoja, ollut arvojen tämmöinen airut, niin tällä hetkellä ei oikein omaa mitään yhtenäistä kuvaa.
No, otetaan vielä kiinni tähän uutiseen, jonka mukaan todellakin Orbanin väki on tiedottanut Moskovalle Eurooppa-neuvoston tapaamisista ilmeisesti jokaisen yksityiskohdan. Tämä tieto tuli Washington Postin uutisen kautta esiin ja siinä on puhuttu nimenomaan Unkarin ulkoministeristä. Niin tuliko tämä teille mepeille siellä parlamentissa yllätyksenä tai shokkina tällainen tieto ja minkälaisiin toimenpiteisiin tämä johdosta nyt pitäisi sitten ryhtyä?
Ei tullut millään tavalla yllätyksenä eikä shokkina. Tämä on kyllä ollut Brysselissä pitkän aikaa tiedossa ja sen takia jäsenmaat ovat toimineet niin, että mistään arkaluontoisista asioista ei olla puhuttu silloin, kun Unkari on läsnä. Ja tämän takia itse nostin tämän viime viikolla tosi vahvasti esille, että meidän pitää löytää nyt Unkarille ulos tie Euroopan unionista. Ja se, että jos oppositiojohtaja Magyar tulee valtaan, niin mehän ei tiedetä, mihin suuntaan se maa lähtee. Hän tulee Orbanin hallinnon sisältä, ja kun katsoo hänen äänestyskäyttäytymistään Euroopan parlamentissa, hän on meidän kollegamme, niin se ei ole ollut kauhean linjassa sen kanssa, että Unkarin linja muuttuisi. Ja ylipäätään EU:n pitää löytää perussopimuksiin semmoinen klausuuli, että jäsenmaa, kun se rikkoo EU:n arvoja toistuvasti tai tekee jopa haitallista, kuten tässä, vuodetaan Venäjälle tietoja, tuodaan fossiilienergiaa Venäjältä ja pelataan niin kuin Ukrainan itsenäisyydellä ja ihmishengillä, niin pitää löytää tie saattaa Unkari ulos tai tämmöinen samalla tavalla toimiva jäsenmaa ulos EU:sta.
Joo, tähän vaikuttaa kaikkeen, myöskin Suomen turvallisuuteen. Mitä pidempää Ukrainan sota jatkuu, niin sitä turvattomampaa meillä Suomessa. Hybridioperaatiot on tätä päivää. Virkkunen ilmoitti, että tänään tulee ulos jonkinnäköinen tech defense startup-kokonaisuus, jossa EU pyrkii edistämään puolustusta myöskin tällä tekkipuolella vahvemmin, mutta me ollaan tulossa aika jälkijunassa näiden isojen toimien kanssa, jolla me pystytään vahvistamaan Euroopan turvallisuutta sotilaallisesti, puhumattakaan sitten siitä, että mitä tämmöinen hajannus tarkoittaa turvallisuuteen, joka on resilienssiä, joka tarkoittaa sitä, miten meidän kansalaiset pystyy luottamaan ylipäänsä demokraattiseen päätöksentekoon.
Niin ja juuri näin, että tietysti me odotetaan Unkarin vaalien tulosta, mutta kuten me on nähty Puolasta, Puolassahan edellinen hallitus vei oikeusvaltio- ja demokratiakehitystä aivan päinvastaiseen suuntaan kuin mitä EU-arvot antaisi ymmärtää. Ja vaikka tuli liberaalimpi uusi hallitus, niin sekään ei ole kyennyt tätä kaikkea suuntaa muuttamaan ja korjaamaan, koska oltiin menty niin monta askelta taaksepäin. Ja siinähän tietysti tulee tämä heidän presidentin vahvat valtaoikeudet mukaan, mutta on totta, että vaalitulos ei välttämättä vielä ratkaise kaikkea ja ehdottomasti pitäisi pystyä nyt käyttämään edes niitä pehmeitä keinoja, kun tuntuu, että niin kuin edes niitä ei oikein neuvostossa uskalleta käyttää. Eli äänioikeuden vieminen, kaikkien EU-varojen täysijäädytys, niiden pitäisi laukaista sellainen niin kuin laajempi yhteiskunnallinen liikehdintä siellä, jotta Orban sitä aidosti saadaan ja tämä Orbanismi saadaan työnnettyä sivuun. Mutta on aivan täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa, että Ukrainan tulevaisuus ja kohtalo on meidän kohtalo. Jos Ukraina ei tätä sotaa voita, niin se sota on aivan varmasti seuraavaksi jonkun muun EU-valtion rajoilla. Venäjä ei tule pysähtymään, eli niin kuin kaikki keinot kyllä pitää käyttää, jotta Ukrainaa pystytään tukemaan.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on yhteys Brysselin radiostudioon, jossa ovat europarlamentaarikot Maria Ohisalo vihreistä, Aura Salla kokoomuksesta ja Maria Guzzanina sosiaalidemokraateista. No niin, tämä Hormuzin salmen sulun jatkuessa kilpailu Yhdysvaltojen tai muiden jäljellä olevien tuottajien LNG-toimituksesta varmasti on kiristymään päin. Ja torstaina siellä Brysselissä äänestetään EU-USA-diilin jatkosta tilanteessa, jossa EU kaavailee useita tiukennuksia myös unionin tekoälysääntelyyn. Tähän tekoälysääntelyyn liittyy muun muassa niinkin kuumottavia yksityiskohtia kuin somealustoilla leviävien deepfake-alastonkuvien kielto. Ja samalla tämä samainen asia on saanut myös ICT- ja tekoälyjäteistään tunnetut amerikkalaiset varpailleen mahdollisista sääntelyn kiristämisistä. Niin kuinka jännitteisissä tunnelmissa siellä parhaillaan valmistaudutaan äänestämään tästä EU-USA-kauppasopimuksen jatkosta? Ja todetaan tähän kauppasopimusasiaan vielä sekin, että parlamenttihan äänestää neuvottelukannastaan kahteen lakiesitykseen, jotka poistaisivat tullit suurimmalta osalta teollisuus- ja maataloustuotteilta, jotka tuodaan Yhdysvalloista. Mutta Yhdysvalloissa tilannehan on kimurantti siinä mielessä, että Yhdysvaltain korkein oikeus on kuitenkin kumonnut helmikuussa presidentti Donald Trumpin globaalit tullit. Ja tilanne on täysin auki Yhdysvaltain päässä, että minkälainen tullipolitiikka sieltä on sitten tulossa lopultakin esiin. Niin mikä tämä tilanne on muuta kuin, että se on erittäin kimurantti?
No ensinnäkin näitä ei kannata laittaa nyt kaikkia samaan koriin. Tässä on kyse aika eri asioista. Tämä kauppasopimusäänestys torstaina, niin se on varmasti tulee menemään läpi. Mutta sitten taas, mitä tulee tähän niin kuin tekoälypolitiikkaan ja ylipäätään datapolitiikkaan, niin olen pitkään sanonut sitä, että data, joka nähdään tällä hetkellä palveluna, niin se pitäisi nostaa raakamateriaalien joukkoon ja sille pitäisi asettaa myös hinta ja se pitäisi ottaa näihin kauppasopimusneuvotteluihin nyt sitten mukaan. Ja se olisi sellainen iso asia, mikä vavisuttaisi varmasti Trumpia, koska kaikki nämä teknologiayritykset olisivat sillä hetkellä varpaillaan. Nämä yhdysvaltalaiset teknologialan yritykset pitää saada pois tältä markkinalta, mitä pikimmin ja mitä enemmissä määrin hyvä niin, samoin kuin kiinalaiset. Me ollaan täysin riippuvaisia yhdysvaltalaista teknologiasta, ja mistä on kyse, on paljon siitä datasta. Ja sen takia nyt sitten tämä tekoälysäädöksen yksinkertaistamispaketti, mikä on siis aivan toinen lakipaketti, niin se pyrkii siis yksinkertaistamaan sitä, että meillä eurooppalaiset yritykset pystyy kouluttamaan tekoälyratkaisuja, ja sitten sinne halutaan lisätä se, että tosiaan tällaisia niin kuin alastonkuvia, mitä tehdään tekoälyllä, niin näitä halutaan sitten kitkeä Euroopan unionissa pois, ja se on hyvä näin. Samaan aikaan Euroopan unioni neuvottelee yksinkertaistamissäädöksistä esimerkiksi tuohon GDPR, eli tietosuoja-asetukseen, mikä on hyvin fundamentaalinen laki, eli kaikki tulee takaisin siihen dataan. Ja Yhdysvaltojen kanssa ne hummerit tai champagnet on aika pieniä papuja kuitenkin tässä pelissä. Meidän pitäisi saada sinne se data sinne pakettiin mukaan, ja se olisi se, millä saataisiin vääntövoimaa Yhdysvaltojen suhteen näihin kauppasopimusneuvotteluihin.
Joo, mä oon tosi iloinen, että Aura sai tämän tärkeän tehtävän olla raportöörinä tässä Omnibus-kokonaisuudessa, joka käsittelee näitä asioita. Siinä on niin monta puolta ja niin monta lähestymiskulmaa, joka tähän voidaan ottaa. Meillä on tietenkin kauppasopimukset, meillä on, puhutaan vaikkapa siisamista, millä tavalla vähennetään lasten hyväksikäyttöä netissä, millä tavalla groomingia saadaan vähennettyä. Mä oon itse ollut Protecting Minors Online-failin varjoraportöörinä. Ja seuraan nyt todella tiiviisti tätä siisamin kehittymistä. Siinä puhutaan päästä päähän selauksen avaamisesta. Ihmiset ei välttämättä aina ymmärrä, mistä on kysymys silloin, kun alustat pääsee seulomaan sieltä tätä kammottavaa materiaalia, jossa lapsia käytetään hyväksi tai ollaan niin kuin lapset joutuu groomingin kohteeksi, eli heitä yritetään saada mukaan tämmöiseen kuvastoon, jossa sitten aikuiset ihmiset käyttävät heidän materiaaliaan täysin käsittämättömiin tekoihin. Ja tästä äänestetään myöskin täällä tällä viikolla, koska nyt neuvottelut on jäänyt pattiin siitä, että voivatko alustat seuloa tätä siisamia tulevaisuudessa. Meillä on tulossa tämmöinen gäppi siihen lupaan. Meillä on ollut tämmöinen väliaikainen lupa, jolla siisamia on saanut sieltä netistä etsiä alustojen toimesta ja kansalaisjärjestöjen toimesta. Ja nyt neuvosto on ottanut tämän omiin käsiinsä ja toivoo, että parlamentista saataisiin jonkinnäköinen järkevä lopputulema tähän niin, että ei syntyisi tilannetta, jossa lapset ja nuoret joutuisi täysin heitteille siellä netin puolella tämän asian suhteen.
Tässä kaikessahan pitäisi tietysti komission, parlamentin, EU-jäsenvaltioiden pohtia niitä paljon laajempia vaikutuksia vielä, mitä yhdellä kauppasopimuksella voi olla. Että tällä hetkellä me nähdään, kollegat hyvin musta tässä viittasi siihen, että USA ei todellakaan enää ole se luotettava kumppani länsimaisissa viitekehyksissä, mikä se ennen on ollut. Eli Yhdysvallat on hyökännyt eurooppalaisia oikeusvaltioita kohtaan, sekaantunut meidän vaaleihin näissä meidän jäsenvaltioissa, käytännössä mukana romuttamassa globaali ilmastopolitiikkaa viimeisimpänä tällä iskullaan nyt sitten Lähi-idässä tai näillä iskuilla, ja aidosti puuttunut meidän demokraattisiin prosesseihin, sivuuttanut kansainvälistä oikeutta. Kaikki tämä on mun mielestä pöydällä myös yhtä aikaa, kun me puhutaan kauppasopimusten hieromisesta USA:n kanssa. Miten me voidaan vaikuttaa siihen, että ainakaan meiltä ei viedä oikeuksia, että jos me sitoudutaan tekemään kauppaa, niin sitten ainakaan meiltä ei tapahdu niin, että me ikään kuin yhdestä riippuvuudesta hypätäänkin toiseen riippuvuuteen, vaikkapa nyt sitten fossiilienergian osalta sitten riippuvuuteen USA:n kanssa. Ei missään tapauksessa näin, ja tässä nyt täytyy olla todella hereillä. Ja kyllä kaikkeen tähän liittyy tosi vahvasti myös data, niin kuin sanottiin aiemmin, että miten datalla maailmanmarkkinoita heilutellaan ja myös oikeusvaltioita pyritään romuttamaan. Musta oli todella tärkeää, että nyt sekä neuvostosta että parlamentissa vihreiden aloitteesta saatiin nimenomaan nyt tiukempaa linjaa, ja tästä myös sitten äänestetään tosiaan, että miten näitä tällaista seksuaalista materiaalia, sanotaan alastonkuvia, deepfake-pornoa tehtailevien tekoälysovellusten tiukempaa kuria jatkossa viedään eteenpäin, että ei voi olla niin, että väkivallan muotoja levitetään näin, ja tässä nyt sitten toivon, että tämä on se linja, että kun samaan aikaan täällä on hyvin vahva tällainen sääntelyn purkuinto, niin samaan aikaan tekoäly kehittyy hirveätä vauhtia ja datalla hallinnoidaan monia asioita, niin kyllä meillä täytyy olla myös sääntelyä ihmisoikeuksia suojataksemme ja toisaalta vaikka ympäristön tilaa suojataksemme.
No, mikä se teidän ennakkoarvio on nyt tästä EU-USA-kauppasopimusäänestyksestä, että pätkähtääkö se eteenpäin kaikista näistä epäilyksistä huolimatta, joita nyt nykyiseen Yhdysvaltain hallintoon liittyy? Tässähän muun muassa nyt sitten esimerkiksi Unkarin vaaleihin liittyen, niin Trumphan otti tässä juuri kantaa, että hän aikoo tukea Orbania vaaleissa loppuun asti muun muassa. No, Tanskassa taisi käydä niin, että Yhdysvaltain presidentti Trump tuli lopulta sitten avittaneeksi sosiaalidemokraatti Mette Frederiksenin vaalivoittojen mahdolliseen jatkoon myös pääministerinä. Mutta mikä on tämä ennakkoarvio teillä tästä EU-USA-kauppasopimusäänestyksestä?
Parlamenttihan on ollut aika arvaamaton, että kun puhutaan vaikkapa Mercosurin kohdalla, miten se äänestystulos meni. Moni oletti, että Mercosur tulee menemään heittämällä läpi, mutta eipä se sitten mennytkään. Et kansallisvaltioiden mepit, kun kuuntelevat sitten siellä omaa viiteryhmäänsä ja kun maajussit lähti traktoreilla tänne Brysseliinkin joukolla, niin sillä on ollut vaikutusta siihen, millä tavalla ihmisten äänestyskäyttäytyminen täällä on toteutunut. Ja en pidä yhtään selvänä, että tämä Yhdysvaltojen kanssa tehtävä sopimus menisi myöskään heittämällä läpi. Parlamentti on todella arvaamaton tällä hetkellä.
Tässä nyt ei ole kysymys ehkä ihan samanlaista kysymyksestä kuin Mercosurin kohdalla oli. Minä kyllä uskon, että tämä itse asiassa menee tämä äänestys läpi, mutta minä itse olisin paljon tiukempi Yhdysvaltoja kohtaan. Mä olisin jopa niin tiukka, että mä olisin valmis tässä uudessa EU-hankintalaissa laittamaan nämä, missä yhdysvaltalaiset yritykset enemmän ulos tältä markkinalta. Mä oikeasti valitsisin esimerkiksi siinä julkisessa teknologiassa ainoastaan niin pitkälle kuin mahdollista eurooppalaisia yrityksiä. Mä en käyttäisi enää Microsoftia. Kukaan ei tule kaipaamaan Metaa, jos Instagramit ja muut lähtee, niin niihin löydetään kyllä niin kuin vaihtoehtoja, mutta tämmöisessä kriittisessä infrastruktuurissa, missä me ollaan täysin riippuvaisia yhdysvaltalaisista teknologioista, niin se on äärimmäisen vaarallista. Sama energiasektorilla. Meidän pitää pystyä valitsemaan tällä hetkellä niin nopeasti kuin mahdollista niin eurooppalaisia vaihtoehtoja, ja julkinen sektori on se suurin mahdollistaja tässä, että me saadaan skaalattua näitä. Silloin me aletaan Yhdysvaltojen kanssa tulemaan siihen tilanteeseen, että me voidaan tehdä aidosti vastavuoroista kauppaa. Tällä hetkellä se ei ole vastavuorosta eikä tasapainosta. Ja se, että me saadaan nostettua meidän teknologiasektori, puolustussektori, mitkä menee täysin käsikädessä aidosti maailmankaupan markkinalle, niin sillä kohtaa myös Yhdysvallat alkaa arvostamaan meitä, koska tällä hetkellä me niin sanotusti kumarretaan Yhdysvaltoja kohti. Samaan aikaan, kun heidän yritykset kerää holtittoman määrän dataa meiltä ja vie sen Silicon Valleyin, kehittää omia tuotteitaan ja omaa propagandaansa. Eli mä näkisin tässä nyt niin, että nyt Euroopan pitää kasvattaa se omavaraisuutensa aidosti kansainväliselle kauppakentälle.
Tässähän palataan oikeastaan sinne aiempiin vaiheisiin neuvotteluissa sopimuksesta, jossa monet katsoivat, että von der Leyen aidosti luopui niistä valttikorteista, mitä meillä oli, ja antoi liian helpolla periksi USAlle. Ja nyt kun tilanne on entisestään kiristynyt ja osoittaa, että USA on niin epäjohdonmukainen ja epäluotettava kumppani, niin tietysti parlamentissa on paljon sellaisia tahoja, kuten myös meidän ryhmässä, ja itse näen, että on ongelmallista, että me parlamenttina ei esimerkiksi voida äänestää tämän sopimuksen tietyistä ongelmallisimmista kohdista, kuten vaikka LNG-tuonnista. Sitten tietysti nykyolosuhteissa voi ajatella, että Inta-valiokunnan kanta varmistaa kuitenkin vahvaa neuvottelumandaattia suhteessa neuvostoon ja auttaa ehkä luomaan jonkin asteista ennustettavuutta sit taloudelle ja työntekijöille tämän epävarmuuden keskellä. Mutta kyllä meillä pitäisi olla vahvempia neuvottelukortteja vielä Trumpia vastaan, ja kyllä kannatan sitä, että USA-laisia yrityksiä laitetaan sitten aidosti myös maksamaan, sanotaan vaikka näitä digijättejä. Me ollaan ajettu tällaista digiveroa aidosti näiltä jäteiltä, että ne maksaisi myös sit jotain rahaa siitä, kun ne ovat tulleet härkkimään meidän oikeusvaltiota ja demokratiaa ja montaa muuta.
Näiden digijättien osalta on aika merkittävää, että ne sanktiot, joita EU:sta on langetettu vaikkapa Googlelle tai Metalle, niin ei ole kauheasti purru. Ja ne on ollut, me puhutaan miljardiluokan sakoista, joita näille tekijäteille on langetettu. Ja siitä huolimatta me joudutaan jatkuvasti uusiin oikeudenkäynteihin heitä vastaan.
Mutta se johtuu siitä, että miten nämä lainsäädännöt on kirjoitettu, niin niissä ei ole otettu huomioon niiden bisnesmallia, miten se toimii. Niille tällaiset sanktiot on oikeasti yhden päivän tuotto, jos sitäkään. Se on niille niin pieniä pennosia, että ei niille aidosti ole väliä. Samaa mieltä siitä, että mä asettaisin niin kuin digiveroa näille isoille EU:n ulkopuolelta tuleville yrityksille, mutta sen lisäksi tällä hetkellä mä olisin vielä brutaalimpi ja miettisin sitä markkinaa sitä kautta, että A, julkisella sektorilla irti näistä yrityksistä ja B, kasvatetaan niitä omia yrityksiä samaan aikaan mahdollisimman paljon ja C, katsotaan mihin se data menee. Me siirretään tällä hetkellä dataa vapaasti Euroopasta Yhdysvaltoihin. Meillä on datansiirtosopimus, mikä ei tällä hetkellä enää ole millään tavalla validi ja tästä kukaan ei uskalla puhua, koska me ollaan niin riippuvaisia Yhdysvalloista ja nämä kaikki pitäisi tuoda enemmän päivänvaloon.
No niin, kiitoksia europarlamentaarikot tästä keskustelusta. Jäädään nyt sitten odottelemaan ainakin hetkiseksi, että minkälainen äänestystulos tuosta EU-USA-diilin jatkosta Euroopan parlamentin täysistunnosta on tulossa tällä viikolla torstaina. Kiitoksia tästä keskustelusta, Maria Ohisalo.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla kiitoksia, Aura Salla.
Kiitos.
Ja Maria Gutseniina. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.